Vavoatan rodere avana noaranu tomni radio Bosco amni sosa busi dimembe folu januari ruamropul struari vui sau tu zonrei ni luate nu vavotzica. Nivoka omal reu tete andro ni fana tina panza can amni fana piesna na futu am tito naiti ni farapara ni vula naziuna sini fi anduan vula nazulai na tantirana ni cpus ni bpc manera na nusi. Mena fiantuana rat sociali se afaka mindrambola ny amin'ny banks ny fandarana sa fiarina manomboka saoro panao asa tanana isin'ny fiaramiasa ny ministera pe amin'ny rosa fandaramisana isany. Misona ny bolla kitra malagasy no domandry omaly Alban rabe mananjara kita ny bolla kitra fahiny ilay mpanafiky ny Aeso Temas tao amin'ny ekipa pirenena tamin'ny taona valopolo. Adverani nandefa tifitra misila andrana indro miantona indray Korea varatra fanitelo saty tamin'ny fotoana tiry zareo koreana tavaratra no manao andrana fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka izao. Marika raha samy manana trano eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinena no mbola an'olotra rao vaovao izao manatitra ny raha aby izay topo lasy topoko vay. Ny lafin'ny fampianarana no anomboantsika ny fotoana navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena omaly ireo tety andro an'ny fanadina mpanjakana ho an'ny fanabeazana fototra amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity. Ny talata raiky amby roapolo jiona no anatanterahana ny fanadinana CEPE ho an'ireo zandrizanaka amin'ny kilasy fahadimy manerana nosy ny alatsinainy efatra ka hatramin'ny fito jolay. Roa amby roapolo sy roa arivo kosa ny BEPC ho an'ny kilasy fahasivy voafaritra ihany koa fa ny telopolo sy ny raika amin'ny telopolo aogositra ny adina nytsoratra ho an'ny fanadinana CAPEP ialoavan'ny adina fampiarana sy ambava ho an'ny fanadinana raika amby roapolo sy roa arivo sy ny talohan'izay. Momba ny fisoratana anaran'ireo mpiadina kosa moa dia ny alatsinainy efatra amby roapolo janoary amin'ny valora maraina no misokatra amin'ny fomba ofisialy zany ary kiatona amin'ny zoma dimy amby roapolo marsa roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny efatra ora tolakandro ho an'ny fanadinana CEPE io zany. Ny BEPC kosa indray dia isokatra ny alatsinainy iraika amin'ny telopolo janoary zao amin'ny valora maraina ny fisoratana anarana ary tsy farana ratsy ny zoma voalohany ny volana avrily amin'ny efatra ora tolakandro. Tsy aivona fa efa notakiny ny vovonan'ireo sekoly tsy miankina efa ela ireo tety andro ny fanadina mpanjakana ho an'ny fanabeazana fototra ireo ary ambaran'izy ireo efa tara loatra aza ka izao nivoaka izao ihany. Fa mila mijery lavitra ny fanjakana amin'ny fepetra raisina ho an'ny tontolon'ny fampianarana manoloana ny fiparitahan'ny COVID-19 eto amintsika hoy ny antoko humaniste ecologiste. Ambarany antoko fa efa fanabatona ny zaza malagasy ny nanemorana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alatsinainy 7 janoary zao. Anisan'ny fijery lavitrezaka ny fanomezana fanovana ny rafy mpampianarana ifanaraka amin'ny zava-misy ho ihany ny antoko tsy maintsy iaraha miaina manko ny valanaretina COVID-19 ozy ireo ka tokony ho mafy ny fanjakana amin'ny fanampiana ny mpitantana sekoly indrindra ireo sekoly tsy miankina fanampiana amin'ny alalan'ny fanomezana fampitaovana ara-pahasalamana ho fiarovana ny mpianatra amin'ny valanaretina mba tsy hisiny ny fanemorana intsony ny fampianarana. Andriamatoa ry mbola mity mpikambana ho enivon'ny antoko humaniste ecologiste eto Madagasikara.
Raha antsika malala fa ny sekoly tsy miankina dia karazana orinasa ny fampianarana ka misy kapitaly lamainga zany ao anatiny ao. Tsika moa ao anatin'le COVID-19 zany a sarobidy ny aina ary mila mitandro an'izay rehetrarehetra. Tokony misy mesure d'accompagnement ataon'ny fanjakana dia tokony ny fanjakana no mametraka ohatra hoe fizarana nyireny fitaovana fiarovany ireny any amina sekoly satria mety zay ihany koa nge mampiembotra ny sekoly tsy manatanterahana azy dia mila fanjakana matanjaka zany tsika. Ananivon'ny fokontany ihany tokony isy rafitra any zany a ampiasana ny mpampianatra eo an-toerana ahafahana mampifondrana ny ankizy eo an-toerana ihany zany manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Dia misy ny fascicule ohatra omenin'ny fanjakana omenin'ny ampian'ny fanjakana ny fampianarana molavolan'izay zany dia mianatra ny ankizy fa tsy mirenireny a etsero fotsiny fa azo atao tsara mihitsy koa ny manova ny rafy fampianarana misy eto amintsika zany mba hoe any amin'ny faritra zay misy anankiray a tsy tokony hoe ivezivezy be ho akaty Antananarivo vao izy fampianarana fa politika ny fampianarana moa mametraka an'izay a hoe fanamorana ny fisian'ny sekoly any anivon'ireny toerana ireny zany mba hitovy lanja avokoa ny fampianarana ny zaza malagasy rehetrarehetra. Rehefa bady ny mpianatra malagasy ny tanora malagasy a dia mazava ho azy fa mora manipulena amina resaka tsao amina manaiky fotsiny ihany amin'ny ohatra hoe fametrahana fotodrafitrasa mety tsy mahasoa azy dia manaiky fotsiny ny zavatra zay ataon'ny mpitondra zany fa mila mijery lavitra zany ny tondra fanjakana.
Fa tokony itovy ho kosa ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ny tahapahalalana azo ny ankizy na ho an'ireo manatrika fampianarana any an-tsekoly na ho an'ireo voatery mijanona ny an-trano. Efa vonona ny eny anivo ny sisko sy ny drain ireo kahie fampianaratena natokana ho an'ny klasy T1, T4, T6 ary T8 ho an'ny taranja malagasy sy frantsay ary matematika. Efa misy moa ny taranja rehetra kosa ho amin'ny klasy T5 sy T9 efa vonona sy azo alaina ao amin'ny tranokala sy ny tahala Facebook ny ministeran'ny fanabezam-pirenena kosa ireo rakim-pahalalana ho an'ny taranja rehetra amin'ny fampianarana ampitain-davitra. Akoatr'ireo dia efa misy ihany koa ny fandarana manokana ho an'ny fampianarana eny anivo ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ho fanamafisana sy fanoizana ny fampianarana manoloana ny valanaretina. Samy fahavalo hoy ny ministeran'ny fanabezam-pirenena na ny aretina na ny abadona ka aoksika samy hoentitra amin'ny fanarahana ireo toromarika rehetraireo mba hitohizan'ny fampianarana ao anaty fitandremana feno. Resaka toekarena indray sika ny tsy fahaizan'ny fanjakana amin'ny fe azy no nahapotika ny lalam-piariana lavanila tamin'ny taondasa teo hoy ny fikambanan'ireo mpisehatra amin'ny vanila eto Antananarivona ny fimpiva. Nambaran'ity fikambananity fa mitotongana io lalam-piariana io maty antoka ny ankamaroan'ireo mpandraharaha ho an'ny taom-piotazana 2022 teo noho ny politika ny fanjakana nametra ireo mpanondrana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena mangany fotsiny ny krizy nateraky ny COVID-19. Nambaran'ireo mpisehatra amin'ny lalam-piariana lavanila ihany fa tena nisy tamin'iny taona 2022 iny ny fanjakan'olombisina ny monopolisation ity sehatra ity ka hiantsony izy ireo ny fitondrana anidy izany ka tsy tokony hisony ny famerambidy amin'ny ampiarina amin'ireo mpandraharaha mpanondrana manomboka izao. Ny filohany ny fikambanan'ireo mpisehatra amin'ny vanila na ny fimpiva.
Le prix plancé zany amina resaka commerce tsy tokony hipetraka satria ny fandrakana tsy tokony hihiditsy anatin'izay secteur zay satria ny fiantsairaisam-pirenena zany amin'ity filiera ty no tokony hametsa an'le prix satria ny prix a tamin'ny 2020-2021 ambany ny $200 rehetra nefa ny prix plancé ny fandrakana eo amin'ny rapatriement de devise de hoe $250. Tsy possible zany ny mpanondrana rehetsarehetra ao anatin'ny libre concurrence zany de hoe anao rapatriement de devise nefa ny prix iraisam-pirenena ambany $200 efa hitatsika angamba zay izy batray dia zay zany mahatonga an'ilay izy hoe tsy tafavoaka zany tity filiera ty tamin'iny taona fiotazana 2022-2021 zany dia tsy mety tsy lasa izy ny prix maty be. Tsy fahaizan'ny fandrakana mifehy le filiera na ato anatiny a na ny ivelany zany ao anatin'ny monopolisation dikan'izany dia zay tianao atao ho an'ny prix ny lavanily sady mametsa ny fandrakana mametsa koa le mpanambola zay mpanondrana dia maty ho azy le filiera zay zany satria ny taloha zany a mintsenatsika tany ivelany a dia contrat karazana hoe bilatéral hoe misy tsena anaky ngeza be zany a fa tsitsika avy aty amin'ny orinasa malagasy nefa ny tsena zao a efa miparitaka be a dia nefa tsy azo atao ntsony zany le feran'ny fanjakana le mahazo an'le agrément ngamba hitanareo tabataba be ireny a ny tsenatsika ngeza.
Manoloana ny fiomanana ho an'ny taom-piotazana sy ny fanondranana lavanila amin'ny tontolo ity dia tokony homena sehatra malalaka io lalam-piariana io ho ihany ny fikambanan'ireo mpisehatra amin'ny lavanila.
Ny andresanay zany a amin'izao fotoana izao dia tokony hovoai ny fandrakana zany io a fanondranana lavanila io a rehetsaretsa zany a dia tokony hahazo fa le saisaika zany a le reo a société zay efa mpanondrana taloha ihany a no ny priorize ny fandrakana fa ny tatiorina zay mahita tsinangeza tsy momena tokony a velara marina satria tokony ho libre zany ny concurrence fa fomba famerana an'le resaka $50 zany tsy tokony atao fandrakana fa tokony ho libérena zany izy io de resaka rapatriement zany à partir ny déclaration-n'le mpanjara fotsiny no afany manao rapatriement zay zany tokony atao fandrakana de ho ito ndraiky koa zany a arakaraka n'le fiantsoan'ny fandrakana avy eo alohan'ny famoanany agrément amin'ny 2021-2022 ndray
zay ny andreo mpanaraha amin'ny vanila fa ampina sy tsinjovina manokana kosa manomboka izao ireo mpanao asa tanana anatsarany an-trany ny sehatrasany sy ny faripiainany akoatra ny fampiofanana sy fitadiavana lalambarotra ary ny akora fototra dia hisitraka fisotrondronono volanjaza solovoina amin'ny asa ihany koa ireo mpanao asa tanana nomena tosika ihany koa izy ireo ka afaka mindram-bolany amin'ny banky sy ny fandaranasa fiariana misy ny fiaramiasan'ny ministeran'ny asa tanana amin'ny CNAPS amin'ny banky Beni ny fandaranasa fiariana ny fobe fitanitanana nihetra mba anatanterahana izany natao omaly teny andavamamba moa ny fifanaovatsinoa mpiaramiasa momba izany tanjona ny anampiana ireo mpanao asa tanana miainga amin'ny fikambanana sy ny kooperativa misy azy ireo avy manoloana ny fitotonga ny asany noho ny krizy ara-pahasalamana ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Sophie Ratsiraka
le resaka coronavirus na tonga fatsiatoko an'izy ireo ka raha afaka mindrana izy a mba hahafahany mamerina ny asa tanany aloha mandritry ny volana vitsivitsy a de manaiky ny BNI sy ny fiaviana mba tsy hoe avy an-trany de aloha ny famerenana an'le vola fa misy fetotoana sy karazana pourcentage zany a ho apetraka mba hahafahan'le mpanao asa tanana aloha mba mivelona vao mandoa tsikelikely an'le vola toraka izany koa ny any amin'ny CNAPS zay mba zakany mpanao asa tanana no jerena amin'le fandoavana an'le cotisation fa kosa isehatra izy ahazo an'izany atao hoe retraite ahazo an'izany atao hoe volanjaza sy rasanatika misy voina accident de travail zay zavatra tsarinisy teo ampanao asa tanana raha misy ataoko hoe mécanicien mpanao asa tanana zany nefa ny tapaky ny milina machine na salamizany ny mahazo azy a de izy rery no miantoka ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly sy ny sisa nefa raha mamanana CNAPS izy a miandraikitra an'izay de mety mba ho maivamaivana kokoa ny mahazo an'ny mécanicien na mpanao asa tanana hafa
fa ankoatr'izay dia ampidirina anaty sehatra manara-davitra ihany koa ireo mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny fandoavaketra ka misy ny fiaramiasa amin'ny fobe fitantanana netra na ny DGI ny talet general ny Andriamatoa Germain
mianjaranay eo amin'ny fobe fitantanana kabobeny hetra moa zany a dia ny fanamorana ho amoraina ny fidirana satria zany a ny hetra tambatra zay farany ambany no alohany vo mitsy izy zany hoe zany a any misy 16,000 ariary io moa zany noetra tambatra farany ambany zay aloha vo mitsa manao sehatra zany a ny mpandrara anankiray faharoa ihany koa dia ahafahana mampitombo ny isan'ireo mpandohetra moa zany a mitsa ao anatin'ny sehatra ara-dalàna satria dia tamin'ny taona 2020 dia 751,000 ny isan'ny mpandohetra zay atotanisa tamin'ny faran'ny desambra teo ary amin'ny farany taona 2020 dia vinavinaina ho any amin'ny 1,750,000 ny isan'ny mpandohetra ka ampitra ao amin'ny sehatra ara-dalàna ny reo zay mpandrara na nyreo mpamboly madinika na nyreo mpanao asa tanana madinika raha de mpidirana ao anatin'ny sehatra ara-dalàna mba hahafahany misitraka an'izay dramam-bola izay zay moa zany no tena anjaranay ao amin'ny izay
resaka toekarena ihany tsy tokony indram-bola any velany Madagasikara raha haitsika malagasy ny mitrandraka sy manodirana ireo loharanokarena maro ananantsika belavitra noho ny vola indramina any velany manko ny arena kibon'ny tany ananantsika eto Madagasikara toy ny volamena ny vatosoa samihafa ary ny solitany sy ny gazy izay any amin'ny nosy manodidina raha ny tombana nataon'ny USGS amerikana ohatra dia manodidina ny 70 miliara barila ny tahiry solitany ananantsika ao amin'ny nosy Joan de Nova raha avadika volo zany dia mahery ny 700 miliara dolara ny Nefa isika rehefa mindrambola any amin'ny banky iraisam-pirenena ohatra rehefa mahazo dimanjato tapitrisa dolara dia faly sy midehaka ery noho izany fotoana andraisana andraikitra izao ahafahana manome lanja ny arenana anantsika anisan'ny songadiny izany omaly nandritra ny famelabelarana narahana defitra nokarakarainy mpianatra degareny eo anivony sentemady teny akatso nitondra ny famelabelarana moa ny dokotera brisa nandrinasolo manambahaizana manokana momba ny arena kibony tany sady mpampianatra any amin'ny oniversité any frantsa ny dokotera brisa nandrinasolo no anampy fanazavana teo amin'ny micro anjoel rasolofo momba izay
voahevitra dia hoe ahoana ny ahafahana mizara amin'ny tanora ny ahafahan'ny tanora mieritreritra hoe mba afaka isehatra amin'io arena kibony tany io ny tanora malagasy ny tanjona androany a dia mampafantatra andreo tanora hoe atraiza marina moa le resaka arena kibony tany resahany eto madagasikara ity satria malaza be ny arena kibony tany amin'izao a dia mametraka an'izay a amina vision scientifique satria universitaira misy antsika hoe raiso amina vision scientifique ny zavatra rehetra raha misy olona miteny raha nyteny a zany hoe misy reserve na zao volamena afaka mamoaka 20 tonne volamenatsika eto madagasikara isataona dia atraiza marina ny fahamarinan'izay amin'ny aspect scientifique na fahandrareo mahazo azy dia avy eo nampianatra an'zareo hoe zareo no avy mitaona de 2030 a dia tokony zareo no efa manomboka misehatra sady tsikelikely zany hoe raha raisina zany dia amina resaka développement personnel no cadrage nyity fanazavana androany ity raha ny vahiny namoaka antsika an'le rapport teknika hoe sehatra anakitelo fotsiny any reto avy ny qmm vitsivitsy ihany no tenena dia lazainy fa rapport ny banque mondial no milaza fa afaka mahita recette fiscale na 88 million de dollars tsika amin'ny 2025 nefa scénario anakitelo fotsiny no nentiny tao anatin'le scénario rapport dia hozyhako hoe raha ny scénario réel misy eto madagasikara dia manasandreo tanora anao kajy hoe otrinona zany ny tokony recette fiscale miditra eto amin'ny firenentsika ka hoentiko lavidavitra le izy hoe tokony isy adihevitra ve ny resaka zava-misy hoe volarivo nefa tsika manana ny arena azotsika vadika vola mihoatra lavitra mihitsy raha kajina amin'ny lafiny scientifique
fa vaovao mampalahelo kosa misaona ny tontolo ny baolina kitra malagasy satria nodimandry omaly alban rabe mananjara kitan'ny baolina kitra fahiny anisan'ireo mpilalao namiratra mpanafiky ny as sotema tamin'ny taona 70 sy 80 i alban ka nampamiratra ity kliba malagasy ity teo amin'ny sehatra afrikana tamin'izany ary nanandratravo ny ekipa pirenena clubm niaraka tamin'ny kiki efa nilalao tao amin'ny forceur de la côte ouest club namakian'ny kiomo izy teo amin'ny fa 7 taonany i alban rabe mananjary zao ndaosy ny fahafatesany zao noho ny areti-po nahazo azy efa niditra hôpitaly andro maromaro tao majanga moa izy nitsabony asaigny izao tsy tany zao ny ainy mirary fiononana feno ny fianakaviany zahay eto amin'ny radio dombosko fa rampitso kosa no alevina ny nofo mangatsika ny filolevitry ny fiangonana loterana malagasy ny pastora velomahatombo izay tsaivina ihany moa fa maty tampoka ny alakamisy maraina teo anio kosa no anatanteraka famangina ny diosezy ny morondava tarihny monseigneur marie fabien rary lambonena sady filohanny fivolonambeny veka ny madagasikara nandefa ny vaovao avy any morondava ibily mpanao gazety ny radio fanasina
manoloana ny fahalasany pastora velomahatombo filohan'ny synode partany menabe no sady filoha lefitry ny flm dia toy izao ny fandahara-potoana ho an'ity asabotsy sy ho an'ny rapitso alahady ho any androany asabotsy 15 ny volana janoary dia isy ny famangina ho tanterainy fianakaviambeny ekara diosezy morondava ankoatran'izay dia efa tonga eto morondava ireo vahiny avy amin'ny FLM nasionaly izay tarihany filohany mivantana aty amin'ny EVG morondava izy ireo ary ny 20 ora atoandro no horaisiny evekany morondava sy hiara-misakafo aminy ho an'ny programany alahady 15 ny volana janoary fanaovam-beloma farany any pastora velomahatombo amin'ny 20 ora atoandro ho tanteraina any amin'ny fiangonana FLM betela izay hiandrasana ny nofo mangatsikany ka fanompom-pivavana ao anatin'ny firaisam-pinoana izay atrehny FFKM nasionaly sy ny FFKM faritra morondava fotoam-pivavahana fanaovam-beloma farany any pastora velomahatombo ny fotoam-pivavahana araka ny fangatahany monseigneur marie fabien rary lambonena evekany morondava no sady filohan'ny fiondronamben'ny eveka eto madagasikara dia ivantana amin'ny radiofanasina diosezy morondava mahabo miandro vazo ary amin'ireo ainao manjery izay afaka ampita izany ho mariky ny fiombonana atrany dia nanolotra omby anankiroa sy vary 20 gony ny fiangonana FFKM faritra Morondava.
Iverina any amin'ny faritra isika rehefa avy eo fa miatrika vavahady noreo ambana maro lafo ny tafika malagasy amin'ny fampandriana fahalemana ny fotony ka natonga ny fikambanana iraisam-pirenena iray avy any Korea Atsimo anome fanampiana azy ireo hoy ny avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nahazo vary iray taonina avy amin'ity ONG koreana tatsimo ity ny onivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ho an'ny hoentiny miaramila miatrika ny adidy sy ny andraikitra izy ireo reto vary reto indrindra ny amin'ny mety ho fahasahiranana ateraky ny valana aretina COVID-19 anisany mandray anjara amin'ny fanampiana sy fanomezana tantsoroka ny malagasy mpiarabelona manko ny miaramila raha tsy teny afa-tsy nitolo tanana amin'ny ady amin'ny valana aretina coronavirus ny veramentana amin'ireo mponina ny atsimo amin'ny ady mikery ka hoentin'izy ireo miatrika ireny adidy any fotony ireny izao fanampiana izao ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny vice-amiral Antoine de Padoue.
Nareo rahalahy koreana tatsimo, raha mahita ny ezaka atao ny tafika malagasy amin'ny firotsahana an-tsehatra mivantana anampiana ny vahoaka malagasy dia tsy ny manadino indro hitany maso sy aritsapahitanana ny fanampianareo. Eo amin'ny lafiny fiaraha-miasa dia miatsara hatrany ny eo amin'ny firenena roatonta, indrindra ny ara-tafika. Inoana fa hitatra hatrany izany ka samy mahita tombontsoa isika. Tsy hivy ny etoana fa miroso amin'ny fanampiana mivantana ny tafika amin'ny andraikitra sahaniny. Ankehitriny tokoa mantsy dia miatsika vavahady noho indreo ambana maro lafy ny tafika malagasy. Eo ampandriana fahalemana mipaky ny fotiny hahafahan'ny vahoaka manatanteraka ny fampandrosoana. Tsy ho adinoana ihany koa ireo vahoaka mbola hiantsadiny kery any atsimo ka nandraisan'ny tafika anjara mavitsika ny fanohanana azy ireo. Hitantsika serantsika miaina mandraka kehitriny ihany koa ny valana aretina COVID-19 izay tsika ilezan'ny tafika soroka hatramin'izao. Sarobidy sy manandanja ny tafika malagasy izao fanomezana izao, tsy hainay mitsianeo fankasitrahana era-po era-tsaina anareo rahalahy koreana tatsimo.
Eo amin'ny lafiny sosialy any ho an'ny mandry tsara sika nahazo toeram-pandidiana vaovao miaraka amin'ny fitaovana ao aminy ny hôpitaly vaovao Mafaly any an-toerana. Fotodrafitrasa izy ity anampiana ireo toeram-pandidiana efa misy ka tonga tany an-toerana ny tokan'izany omaly ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Nandefa ny vaovao Emmanuel Rabe tokontany Desto Evesky Radio Fivoarana any mandry tsara.
Ity no bloc opératoire fa efatra izay naorina amin'ny ity hôpitaly vaovao Mafaly ity ary azo lazaina fa bloc opératoire ngeza indrindra eto Madagasikara sy ny ato anatin'ny kontinanta Afrika. Fiaramiasa eo amin'ny hôpitaly vaovao Mafaly eto mandry tsara sy ny mpamatsy vola avy any ivelany ialohavan'ny PACS no natontosa izao fananganana sy ny famatsiana ara-pitaova agnatin'ity bloc opératoire ity. Tonga taty an-toerana ny tokony ity fotodrafitrasa vaovao ity ny ministry ny fahasalamam-bahoaka zava-dehibe hoy ny ministra ny fahavitany reto fotodrafitrasa ireto ny professeur Jely Arvelo Randria manantany.
Fitaovana manara-penitra ary fitaovana rehetra ampiasaina ao anatin'izany zava-dehibe ny fananan'izao atya tany lavitra ity satria raha tsy misy an'izao dia manjary deplasena lavitra olona zany hoe hoentina amin'ny toerana lavitra raha tojokeo eto fotsiny izy hotena any atsoy a miaraka amin'ny lalana sy ny zavatra misy a aina ny lalovina ao anatin'izany a dia ny fisin'izao toeran'izao a dia inona tokoa fahafahana amonjain'olona marobe. Faharoan'izany dia ondora stratezika any eto satria maromaro ny faritra limitrofety izay afaka mandeha makaty mandry tsara raha ohatra koa hoe marary a afaka mitsabotena ao anatin'izao hôpitaly izao a dia zavatra lehibe ho an'ny ministera fahasalamana ny fisian'izao a ary zava-dehibe indrindra indrindra ambonin'izany ho an'nympony eto mandry tsara.
Ankoatra ny bloc opératoire izay dia misy ao ihany koa ny sampam-piofanana manokana an'ireo mpitsabo olona te andidy ireny na ny chirurgical. Misy roa moa ny ireo mpitsabo isantatra manokana ny fianarana agnatin'ny dimy taona ho mpitsabo mpandidy ity. Avoaka tamin'ny fomba ofisialy koa ny mpianatra andehany fadimy ny ofana telo taona tao amin'ny hôpitaly vaovao Mafaly ka ahitana ny sage-femme miisa telo ary ny infirmiera sy ny infirmier miisa fito zay misalotra ny anarana hoe manantsaina. Rabe tokotany Emmanuel Dosto Evisky avy amin'ny radio foarana manitsara ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Miantso ny kristiana rehetra ny Kazakhstan ireo evekany an-toerana hitondram-bavaka ity fireneny ity tsy aivona fa miaina anaty krizy noho ny etsy bahoaka noerana ny fidanga ny vidim-piainana ka namoizana in'olona mahery ny roanjato noho ny herim-pamiritana nataon'ny mpitandro ny filaminana ny any Kazakhstan. Miantso ny mpitondra mahany olana anaty fitoniana sy filaminana moa ny evekany asitana monseigneur Thomas Peta manoloana ny toe-draharaha ny antsony kristianina kazaka ihany koa mba hivavaka manokana ho an'ireo miarambony izy nandritra ny fankalazana sorona masina ny 13 janoary lasa teo. Nadefa tifitra misy landrana indromiantaona indray ny Korea avaratra ny fanjakana koreana tavaratra mihitsy no nilaza ny vaovao izany ka nalefa tany ambony tamin'ny alalan'ny fiarandalamby izany. Voalaza fa fanotelony sahady zao tamin'ity taona 2023 zareo koreana tavaratra no manao andrana fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka izao ho valiny sazy amin'ny alalan'ny fanagiazana ara-bola ampiarin'ny Etazonia ny alarbite ireo teratany koreana tavaratra misy dimy. Omaly Tolakandro no nisehony ity tifitra misila andrana fahatelo ity nitontona tany amin'ny alavirana 230 kilometatra any an-dranomasina atsinanan'i Korea. Efa nisy moa ny dinika teo amin'ny filoha teo aloha Donald Trump sinka Kim Jong-un ampitsarana ny fanandramana fitaovam-piadiana mahery vaika ataon'ny koreana tavaratra takizao saingy tsy nahitambokany izany. Farany olona anarivo no nidina an-dalambe tao Tunis renivohitry Tunisia omaly manohitra ny fitondran'ny filoha tunisianina Kais Saied hetsika ho fanamariana ny 150 taona ny lahetsi-bahoaka printemps arabe nanonganana ny Ben Ali teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 1800. Nambaran'ireo mpanohitra nitarika ny hetsika fa fanonganam-panjakana no nataon'ny filoha Kais Saied tamin'ny 25 Jolay teo nanafoana ny governemanta sy nampiato ny asan'ny parlementa tamin'ny asany tamin'ny alalan'ny didim-panjakana. Aok'izay ny fanonganam-panjakana hoy ny ikan'ireo mpanao fetsiketsehana naparitaky ny mpitandro filaminana tamin'ny tifitra rano sy bomba mandatsa-dranomasina ireo vahoaka an'arivo nanao fetsiketsehana omaly ireo nisy ihany koa nefa ireo mpidina an-dalambe voasambotra. Dia isorana ianao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao tsy hivona amintsika amin'ny fito sasany mbola ho avy eto iry Voalain hitondra ho anareo ny famitinana ireo vaovao nisongadina amin'ity herinandro ity ny maromarina kokoa mirary farany herinandro mahafinaritra tokoa.